Irail Urriari dagokio aizu, Karen aldizkariaren azken zenbakia eta azalean Einaut Elorrieta dugu. Einaut Mitxelena, aizu aldizkariaren koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Esan duguna, Einaut Elorrieta elkarrizketatu duzue?
Bai, bueno, orain Einaut Elorrieta, bueno, aski ezaguna da, batez ere Kentzazpitza aldean egindako, bueno, egindako lanarengatik edo Kentzazpitza aldeko kide izateagatikan gauza da, bueno, oraingo honetan bakarkako ibilbidea hasi duela Einaut Elorrietak, ba Deserriko Kantak izeneko diskoa argitaratuta, ordu da hasieran, eta bueno, horren inguruan, batez ere horren inguruan hitz egin nahi izan dugu berarekin, ba bueno, ibilbide berri horren inguruan, baina noski bestelako gaiak ere jorratu ditugu, eta bueno, gainera, bueno, batetikan bai konfirmatu edo baietzatu dugu, baietz bakarka aritzeko eman duen pausoa serioa dela, eta jarraipena izango duela, baina era berean eta agian nabarmendu behar da, ba Kentzazpiren jarraitzaileak direnak lasaitzeko, ba Kentzazpirekin oraindik ere jarraituko duela ere aipatu digu elkarrizketan, eta bueno, horren adibide da, ba orain dela gutxi Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatu duten diskoa, ba laister datorren hilabetean edo aurkeztuko dutena.
Arin-arin atalean aldiz, Nagore Osoro arraunlaria.
Bai, Nagore Osoro, agilan zagit izenagatik hain ezaguna izango ez dena, baina Zumaiako traineruaren patroia dena, emakumezkoen traineruaren patroia alegia aurtengo, bueno, estropada denboraldian, ba, euren mailan behintzat, ia guztia irabazi duen traineruaren patroia izan ere, ba, Zumaiak, ba, bueno, bueno, ba, Euskotren Liga eta Gipuzkoako Liga irabazi ditu, gaina nagusitasun handiarekin, eta, bueno, Kontxako estropada ere, ba, azken finean, ospetsu eta entzutetsuena ere, ba, irabazi du, elkarrizketa egin genionean, bueno, Kontxako estropada jokatu bezperan ziren, eta, bueno, alare, bueno, esan zigun, beak aipatu zigun, baiet, saiatuko zirela, irabazera joaten, eta, bueno, ala gertatu zen. Bestelakoan, ba, bueno, hainbat kontu harin-harin, baina hainbat kontu kontatu dizkigu, esate baterako, ba, bueno, bueno, genioa behar dela trainerua gobernatzeko, eta berak, bueno, berezkoa baduela, bai kalean, bai uretan, naiz eta uretan haundiagoa omen da.
Aizu aldizkarian ere, komunikatzeko leioa edo aiaraldea.com.
Bai, aiaraldea.com, bueno, euskerazko komunikazio proiektu bat da, bueno, hori Araba eta Bizkaia artean dagoen Aiaraldea eskualdean garatu dena eta garatzen ari dena, bueno, illa hogeita bost bat mila euskaldun bizi dira eskualde hartan, baina, bueno, duela gutxi arte, ba, euskara hutsezko komunikabiderik ez dute izan, bueno, hori dela eta, ba, bueno, pixkanaka sortu da aiaraldea.com, bueno, gorpuztu da, baina gainera hori, ba, indarra hartzen ari da, ez, hasiera batean, interneteko komunikabide gisa sortu zen, baina, bueno, orain hasiko dira paperezkoa ere ateratzen, irratia ere, irrati emanaldiak egiten dituzte, hau da, bueno, arrakasta izaten ari den proiektua da, eta oraindik ere azten ari dena, eta hori, azten baldin bada, zerrengatik izango da, eta kasu honetan, ba, hori, ba, harrera oso ona eduki duelako, eta bueno, betikoa orain krisi garaiotan eta edabideok bueno, ba, gogor krisia oso gor pairatzen dugun honetan, ba, euskarazko edabide batek edo euskarazko edabide bat azten doala ikustea, ba, beti ere pozgarria da, batez ere hori bistakoa da, ba, bertako erabiltzaileentzat.
Herritarren Iruña ere jorratu duzue.
Bai, Iruña beste begi batzuekin ikusteko aukera ematen duen enpresa bat ezagutu dugu, Labrit Tours izeneko enpresa edo bertan bueno, azkenean hor bueno, bi lagunek Kike Díaz de Uitzurrun eta Gaizka Arangurenek bueno, zer egiten dute, ba, bisitak gidatuak eskaintzen dituzte, ba, hori Iruñea ezagutzeko, hau da, bueno, turistei edo nahi duenari, esan nahi dut, ez bakarrik ez dago bakarrik kanpotarrei zuzendua, bertako ere zuzendua dago. Gauza da, ba, hori, ba, agian gida turistiko ofizialek edo ikerak erakusten duten Iruña horretatik arago joaten direla eta hain agerikoak ez diren edo hain bestetan kontatzen ez diren kontuak ere ba bistaratu ezagutarazi nahi dituzela labritu zen horrek esan nahi du ba ez dakit bueno hainbat ibilbide dituzte baina hori ba agian esate baterako ba San Fermin buruz mintzo direnean ba Running Bulls eta ez atzerrian hainbeste saltzen diren lauzpabost estereotipo edo irudi nagusi ikoniko hori gainditu eta gauza gehiago kontatzen dituzte eta gainera bueno hori Iruña bera bertako kultura bertako herritarrak ezagutzeko ere ba besterako gaiak ere jorratzen dituzte. Horrela, ba, lau ibilbide dituzte, batean, ba, Iruñeko euskal idazlek utzitako ondarea azaltzen saiatzen dira, San Ferminak aipatu ditugu, horren zirroaren eta jaien sorrera azaltzen saiatzen dira, beste ibilbide batean, ba, euskerak irian izan duen presentzia buruz mintzatzen dira, edo, bueno, Iruñaren irakurteketa historiko politikoa ere egiten dute. Esan duen bezala, kanpotarrentzat zein bertakoentzat izaten dira ibilbide hauek, horrela orduan, bai euskeraz, katalanez, gaztelaniaz, ingelesez, eta frantsesez jaso daitezke edo egin daitezke ibilbide gidatu hauek.
Japonia Amorebieta Etxanon izango da, Mangamore.
Bai, Mangamore, bueno, dagoeneko, bueno, ondo finkatutako itzordu bat, hautzen zazpigarren edizioa izango du, urriko bigarren asteburuan, honetan ez, urrengoan, eta azkenean, ba hori, Japoniako kultura eta zehazki, bueno, kulturaren esparru zehatz batzuk ezagutzeko topaketak izango dira. Batetikan manga edo Japoniako komikiak ezagutzeko, bestetikan animea ere bai, hau da, Japonian egiten duten animazioa, eta gero hori bai, ba, horren inguruan sortzen diren beste hainbat, bueno, beste hainbat kontu ere bai, basukaldaritza kontuak eta alakoak eta bueno, edo manga eta animearen azpian garatutako subgeneroak eta alakoak ere ezagutzeko parada izango da. Eta hori, gainera, bueno, ez dakit askotan, bueno, horrelako kontuak, ba, gutxiengo batzuren zaletasun bitxitzat hartu hoi dira, baina Amorebieta Etxanoko Mangamorek zazpiurteotan erakutsi du, ez dela ala, eta jende asko erakartzen duela, batzuk hori, ba, benetan ezagutzen dutelako, eta benetako interesagartzen dutelako, beste batzuk, ba, gehiago jakimina dutelako, baina hori azkenean, ba, bueno, kultura jakin bat ezagutzeko, eta kultura horretan sakontzeko, itzordu interesgarria eta neurri handi batean ere dibertitua dela esan daiteke.
Alkizan Gipuzkoan Urmara, Basoa, Museoa eta gehiago.
Bai, Koldobika Jauregi artistak, aski ezaguna da Koldobika Jauregi, ba, bueno, bere familiaren baserriko lurretan martxan jarritako proiektu beresi xamarra da Urmara. Beresi xamarra zergatikan, ba, bueno, azkenean, bueno, Basoan kokatutako museo bat dela esan baiteke, edo berak aipatzen digun bezala Urmarik gabeko museoa, ez? Bueno, hor lur eremu batean, nun basua den nagusi, ba, olako experimentaziorako gune edo museo bat sortu du. Zer topatuko orduan bisitariak, Urmarara gerturatzen denak, ba hori, batetikan natura bere horretan, gizakien eskuakia ukitu gabe, baina era berean ere bai, ba hori arteari eta etnografiari eskainitako hainbat kontu batetikan badaude, ba Koldobika Jauregi beraren hainbat eskultura horra aire librean kokatuak. Bestetik badago, bueno, espazio bat, espazio bueno, itxi bat, estali bat, ze beti 24 ordu zireki egoten da, nun aldian aldiko erakusketak ipintzen dituzten. Badago, bueno, estakit hori badaude, bakaro bizar bat, eta haren inguruan, ba hori, ja, etnografia kontuak lantzeko, hainbat gauza. Eta gaina, espazio guzti horrek erakusketak eta baso, hau da, natura eta artea gozatzeko, ez ezik, ba, bueno, hainbat jarduera sortzeko ere balio die. Orduan Urmaran, ba, bueno, ba, urtean zehar, hainbat ekitaldi egiten dituzte, ba, papera lantzeko, esate baterako, ba, horren burura bat orkit, barren atzaile erakustaldi bat, hau ez, adibidez, ba, etnografiarekin lotuagoa. Beraz, neurri batean ere krisi garaietan, ba, bueno, artea sormena lantzeko beste museo eredu bat, ez? Zarri edu Koldobika Jauregik. Edo zein unetan bisita daitekeena gainea. Hori oso garrantzitsua da jendeak, bueno, asteasun barna joaten dara, arkizan da gurmara, nahi duenean joan daiteke jendea, izan ere, ez da sarrerarik ordaindu behar, eta hor basoan sartu, eta bertan proposa, urmarak proposatzen duena, ikustea, gozatzea, bizitzea, delako, ba hori urmanak eskaintzen duen aukera hori.
Bukatzeko baina hau, Euskal Herriko itsas argiak.
Bai, Euskal Herriko itsas argiak, bueno, itsas argiak askotan, bueno, irudi jakin batekin lotzen dira, ez? Ba, farozainen, bueno, figura askotan ia mitiko edo esaten dena da, ez? Ba, bakardadea eta farozainaren hori bakardadea eta lanaren gogortasuna eta beste. Bueno, guk pixka bat hori, faroen edo itxasargien eguneroko errealde, egungo errealitatea ezagutu nahi izan dugu, zertan diren eta horregatikan, ba, bueno, ba, Euskal Herriko kostaldean dauden itxasargi horietako irutara jo dugu, izan ere, bueno, ba, gaur egun itxasargiek bizi duten egoera oso desberdina da, ez? Asko ja utxik daude, faruzainik gabe, beste batzuk, bueno, bestelako zerbitzuak eta jasotzen dituzten, ez eta horrein ikan martxan dauden noski itxasargiak, azkenean funtsesko zerbitzu eskaintzen dutelako marinelentzat eta itxasuntzientzat, eta orduan hori, ba, esate baterako, ba, Baiona, hori barkatu, Biarritzeko, Biarritzeko itxasargia, ba, hor, ba, bueno, zera bat, turismorako zabalik dagoen eleku bilakatu da, turistentzako, bueno, jokuntua, Lekeitiokoa esate baterako itxasondare zentro bilakatu da, oda, interpretazio gune, eta gero, hori bai, farozain batekin egiten nahi izan dugu, kasu honetan, Igeldoko faroan bizi den farozainarekin, baina honek ere, ba, bueno, neurri batean, hori ba, konfirmatu digu batetikan, hori, ba, bueno, lan arrunt bat dela, eta askotan erromantizismo kutsu hori, ba, edabide onkeria bat besterik ez dela, guri gustatzen zaiguna, zabaltzea gustatzen zaiguna, eta, bueno, itxas, ere bai, ba, bueno, neurri batean, esan digu, ba, bueno, azken batean, itxasargien lana ezinbestekoa denez, ba, bueno, bestelako funtzioak emate horrek salba ditzakela, ba, ba, ondatzetik edo igaduratik izan ere, ba, bueno, azkenean kostaldean dauden eraikinak izanik, ba, erreixo ondatzen dira eta mantenua eta bestelako lan handiak eskatzen dituztelako. Beraz, bueno, pixka bat ezagutu dugu gertuagotikan, ba, zertan den, ba, bai farozainaren lana edo itxasargien egoera gaur egun.
Eina honditxalena, Aizu Aldizkariko koordinatzailea. Mila esker eta aurrengo arte.
Eskerri asko zuen.
Agur.
Aio bai.
Nekatu naiz, arpegia
Feama ez talde bilbotarrak azorren zazpian aterako du bere zazpigarren diskoa da izenarekin. Hain zuzen, diskorren oiu izeneko kanta entzuten ari gara lagunak.